Добрий день, шановні колеги. Починаємо засідання комітету. Секретар комітету захворіла, і тому у нас будуть певні зміни сьогодні в порядку денному, оскільки її багато питань. Отже, перше питання – проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавчого регулювання у галузі зовнішньої реклами 2702. Теж саме 2702-1 альтернативний, я вам доповім, що ми з цього приводу будемо робити. Далі третє питання. Проект закону про внесення змін до закону України про телебачення і радіомовлення щодо вдосконалення механізмів забезпечення прозорості власності аудіовізуальних електронних ЗМІ, номер 6762. Далі я Оленині питання знімаю і пропоную розглянути проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, реєстраційний номер 6578. Є представник Мін'юсту. І також я вас поінформую про прийняті рішення і нашу бюджетну нараду, яка в понеділок відбулася на засіданні комітету. Чи є якісь інші пропозиції, колеги, до порядку денного? Тоді прошу його затвердити, прошу голосувати. Хто за? Дякую, одноголосно. Отже, перше питання в нас по законопроектам по зовнішній рекламі. Питання надзвичайно актуальні, оскільки цей ринок треба сьогодні регулювати в законодавчому полі значно більш чіткіше, ніж це є зараз. Ви знаєте, що були зареєстровані два законопроекти. Один Опанасенка-Ємця, 2702 і 2702-1 пані Наталі Новак. Досить складно йшли перемовини довкола цього законопроекту. Працювало над ним Міністерство економічної політики. Там була створена робоча група. І дійшли ми висновку разом з вами, що нам треба реєструвати комітетський законопроект, і МЕРТ з цим погодився. Тому для того, аби таке рішення прийняти, я пропоную, керуючись частиною 5 статті 44 Закону України про комітети Верховної Ради, переглянути висновок комітету щодо пропозиції прийняття Верховною Радою стосовно законопроекту реєстраційний номер 2702 рішення, передбаченого пунктом 1 частини 1 статті 114 Регламенту, прийняти за основу шляхом затвердження нової пропозиції, рекомендувати за результатами розгляду в першому читанні законопроект, нами попередньо схвалений 2702, наразі відхилити. Я сподіваюся, автор закону в нас з цим погоджується. Це Олександр Опанасенко, член нашого комітету. Хто за таке рішення, прошу проголосувати. Все, одноголосно, дякую. Є 7 плюс, тому що має бути більшістю від членів комітету. І керуючи частину 3 статті 110 Закону України про регламент Верховної Ради, також маємо прийняти рішення щодо підготовки іншого законопроекту, альтернативного до 2702 та 2702-1, з його подальшим внесенням на розгляд Верховної Ради народними депутатами, членом комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики. Хто за таке рішення підготувати новий законопроект, наш комітетський, всіма членами комітету, прошу проголосувати. Які працювали? Давайте, да, з пропозицією Юрія Олексійовича, хто за? Все, є. Рішення прийняті. Ми відкрили дорогу до того, аби ми нарешті зареєстрували погоджений варіант і почали серйозну роботу над вичищенням українських міст від тої реклами, яка не буде підпадати під стандарти, почали роботу з тим, аби процедура отримання дозволів на бути, власне кажучи, оператором зовнішньої реклами була дуже чіткою в умовах дозвільної системи, затвердженої Кабінетом Міністрів, зрозумілою, прозорою на відповідних підставах, які сьогодні є в існують в українському законодавстві. Тому далі попрацюємо над текстом, і я сподіваюся, ближчим часом його зареєструємо. Так, переходимо до проєкту закону, який ми вже декілька разів з вами розглядали. Це про зміни до закону про телебачення і радіомовлення щодо вдосконалення механізмів забезпечення прозорості. Микола Княжицький, автор законопроекту, просить його розглядати без нього. Наскільки я розумію, тут є Юрій Крайняк, да, який готовий там доповісти необхідність прийняття цього законодавчого акту. Прошу, Юрій. Включіть мікрофон, щоб можна було фіксувати.
Добрий день. Мене звати Юрій, я помічник Миколи Княжицького, юрист. Ну, принаймні, поки що, поки не прийнятий закон про правничий освіт. Був поданий законопроект про удосконалення механізмів щодо забезпечення прозорості медіавласності. Для чого цей закон був прийнятий? Вірніше, не те, що прийнятий, а був зареєстрований. Ми знаємо, що Україна є зобов'язані перед Радою Європи щодо забезпечення прозорості медіавласності. Це питання воно декілька разів лунало в рішеннях Єврокомісії щодо України, в резолюціях Єврокомісії щодо України. І на підставі цього у 2015 році був прийнятий закон Верховної Ради щодо прозорості медіавласності. Закон на сьогоднішній день працює, і ми бачимо, як він працює фізично. Ми бачимо об'єктивні дані, наскільки він ефективний. Ми бачимо, що у випадках, коли телерадіоорганізація хоче показати свого власника, і вона дійсно це хоче робити, то проблем немає. Але також ми бачимо ряд телерадіоорганізацій, які приховують своїх власників, і Національна Рада, вона не може ефективно боротися із зловживаннями, які існують. І що пропонується, ну, це перша проблема, яка існує, це те, що діючий закон, він не є ефективним, і тому було прийняте рішення, щоб розробити якісь зміни. Над цими змінами працювали спеціалісти, члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. На різних етапах до розробки залучались експерти Євросоюзу. Сам по собі законопроект ми бачили, що отримав, в принципі, позитивне схвалення від ГНЕУ. І так, є декілька в ньому питання, які потребують уточнень, але це вже питання звичайної та стандартної законотворчої роботи, яка існує в рамках процедур, що передбачені регламентом. Також пропонується цим законопроектом удосконалити термінологічний апарат, тому що існують певні розбіжності щодо розуміння тих термінів, які існують в законі. Це, наприклад, ключовий учасник, значний вплив та інші питання, які в законі є, але Національна Рада вона не може їх застосовувати, вона має їх видумувати кожного разу, і це не зовсім правильно, тому що Національна Рада – це орган регулювання, вона має застосовувати закон, а не вигадувати його. І також пропонується запровадження процедури дослідження структури власності з боку Національної Ради. Це те, про що ми казали. Як відбувається процедура дослідження власності за цим законопроектом, як пропонується авторами законопроекту? Першим, Національна Рада має прийняти рішення про проведення дослідження. Рішення не приймається при розгляді заяв про видачу або продовження ліцензії, і підстави прийняття рішення визначаються законом. Для чого це пропонується зробити? Це для того, щоб Національна Рада не зловживала своїми правами, не приймала рішення тоді, коли їм заманеться, тобто не те, що приймала, не займалася дослідженням таких питань тоді, як вона хоче, в межах, які вона собі вигадує, має бути юридична процедура, яка запускається юридичним документом, рішенням Національної Ради. Перше, на першому етапі. Після цього запускається механізм перевірки. Зокрема, на підставі рішення Національна Рада звертається до юридичних осіб, до державних структур із запитами, щоб отримання інформації, на підставі якої можна було б встановити структуру, об'єктивну структуру власності телерадіоорганізації. У випадку, якщо отримані відомості викликають обґрунтовані сумніви, Національна Рада вправі вимагати інформацію про фінансовий стан власника, а у виключних випадках викликати в засіданні самого власника. Для чого це робиться? Тому що сьогодні навіть існує об'єктивна проблема, коли в Національну Раду подаються в якості власників навіть великих медіахолдингів, людей, які живуть в гуртожитках. Да, чи громадяни Чехії, які також... Да. Ви бачите, ви навіть краще знаєте. Тобто, досліджується це питання. Строк надання витребуваної інформації визначає Національна Рада, і законопроект він передбачає лише тільки мінімальний строк, нижче якого Національна Рада не може встановити. Знову ж таки, це робиться для того, щоб не було зловживань, тому що якщо об'єктивно для того, щоб надати певні документи, необхідно там тиждень, два, три, місяць, то Національна Рада має це врахувати і не може надавати менший строк, ніж визначений законом. І Національна Рада може встановити більший строк, може його продовжувати. Ну, тобто це також є відповідні механізми в цьому законопроєкті. І за наслідками опрацювання отримує інформацію, Національна рада приймає рішення щодо просторості структури медіавласності. Які підстави для визнання структури власності непрозорою? За законопроєктом їх дві. Перша – це не надання інформації у встановлені строки і не надання клопотання про продовження строків. Ну, тобто це формальна процедура, формальна підстава. Друга підстава – це якщо надані документи надали можливості достеменно встановити структуру власності. На підставі, я щойно пояснював, пояснюю, ще раз пояснюю, вона витребує документи, які визначають структуру медіавласності, вона витребує в тому числі декларації, і потім на підставі цих декларацій вона вже перевіряє, наскільки ці документи ще надані, вони відповідають дійсності, і чи є там фальсифікація, чи є там якісь дані, які ну, викликають обґрунтовані сумніви. Це, я думаю, що можна взяти навіть за основу ті підходи, які існують в банківському праві, коли також можуть надати людину, котра живе в гуртожитку в якості власника банку, і Національний банк, він вправі прийняти рішення, що ті документи вони викликають сумніви, і на підставі цього встановити, що прийняти рішення, що структура не відповідає вимогам до прозорості, і на підставі цього вже встановлюються відповідні наслідки. Така сама процедура пропонується і тут, тим більше, що у нас простіше, ніж з Національним банком. Національний банк, там лише тільки одна особа приймає, може прийняти рішення, голова Національного банку. А у випадку з Національною радою, Національна рада – це колегіальний орган, він формується саме для того, щоб, ну, колегіальність його обумовлена тим, що потрібно приймати складні рішення, які потребують дискусії, в тому числі підстави обґрунтування, чи довіри, чи недовіри. Це, тобто ті самі критерії, які можуть існувати під час конкурсної процедури, тому що, знову ж таки, ми не можемо прописати, чому одна особа перемагає в конкурсі, а інша ні. Так само і тут питання довіри, яка має викликати документацію, що була надана на запит Національної ради, і Національна рада має вже прийняти колегіальне рішення щодо того, чи є підстави для визнання структури власності прозорою, чи немає таких підстав.
Дякую, Юр. Дивіться, є кілька нюансів і кілька питань. З одного боку, ми розуміємо, для чого ми приймали закон про прозорість медіавласності. Нам треба з'ясувати кінцевих бенефіціарів. І це дуже важливий момент. І дійсно є сьогодні проблема, що не всі кінцеві бенефіціари в усіх телеканалів ми можемо з'ясувати. І так само в операторів, наприклад, цифрового мовлення, наприклад, компанії ЗЕОНДУ. Тут не можемо це з'ясувати, хоча це питання, як ми вже неодноразово підкреслювали, інформаційної безпеки країни, і хотілося б ці відповіді мати від Нацради так само. Тому питання актуальне, яке ви піднімаєте. Що стосується самого законопроекту? Ну, він надзвичайно серйозно зарегульовує процедури, як на мене, да, що є певним таким проблемним моментом. Плюс я там бачу такі нюанси, як, наприклад, от у вас вказано, от я цитую, про визнання структури власності ліцензіата непрозорою, Національна рада приймає рішення, цим рішенням визначається порядок усунення порушень вимоги, а також надається відповідний строк, який не може бути меншим за 60 днів. Тобто він може бути більшим, не вказано до якої межі, тобто до безкінечності.
Це питання до Національної ради. Тобто якщо, наприклад, питання, якщо ліцензіат не надав інформацію, пов'язану з структурою нерезидентів компанії, то там може бути строк, ну, вимагає в деяких випадках строк довший на надання документів, переклад їх, апостолювання чи ще щось.
Тобто, ну, але до безкінечності ми теж не можемо. Тоді ж навіщо ми пишемо не менше 60 днів?
Ну, це питання, знову ж таки, це питання до Національної ради. Вона має регулювати цей ринок. Вона має визначати, якщо вона бачить, що цей строк має бути 90 днів, тому що вона може встановити 60 днів, які визначаються законом. Вона може встановити 90, якщо ліцензіат, наприклад, її переконав, що вони не можуть надати в ці 60 днів ці документи. І тоді...
Тоді треба не більше 60 днів, а не менше, Юр.
По-перше... Ну, я пояснив, що можуть бути об'єктивні підстави.
Ну, так, але ви тоді далі пишете, що може бути продовжений Національною радою за мотивованим клопотанням ліцензіату. Продовжений може бути, ну не може бути написано не менше 60 днів, бо ви самі себе вводите в безкінечність. Ну, просто це питання формулювання. Не може бути більше 60 днів, але може бути продовжений при якихось обставинах. Наскільки я розумію логіку в даному випадку.
Не менше 60.
Да, ну, мала на увазі саме така логіка. І ми з Національною радою це питання узгоджували, тому що Ну, я, ну,
тоді напишіть
просто...
чітко, складає 60 днів, але може бути продовжений, бо якщо не менше 60 днів, то це означає 666 днів і довше, ну даруйте мені.
Ну це питання деталізації, в принципі, я думаю, що його не так складно.
Там задеталізовано надзвичайно, я так розумію,
ну,
що хочете...
Це складний сам по собі закон.
Давайте послухаємо і таке.
Шановні народні депутати, Сергій Чумкін, Індустріальний телевізійний комітет. Представники індустрії розглянули цей законопроект. Розглянули цей законопроект. Ми 13 вересня написали листа, досить обґрунтованого, з своїми аргументами кожному народному депутату, членам комітету, і просили відхилити зазначений законопроект. Чому? Тому що це, по-перше, численні перевірки, збільшення до неможливості повноважень регулятора і руйнування тих механізмів європейських, які існують на сьогодні в Україні. Хоч ми і кажемо, що це на вимогу Євросоюзу, але це трошечки не так. Чому? Тому що сьогодні вимагати наявність особи, яка є власником в Національній Раді, або іноземного паспорта, наприклад, ну це... деякі нонсенси. Що стосується того, що запити, дається право Національній Раді подавати запити. Вона на сьогодні теж має право подавати запити. Якщо це стосується національної безпеки, наприклад, так, то подається запит Служби безпеки, і Служба безпеки своїми колегами за кордоном проводить певні заходи і знаходить. Для цього не потрібно окремого законопроекту. Тобто це все в принципі врегульовано. І наша думка на сьогодні, що це може суттєво вплинути в тому числі і на свободу слова. Сьогодні в нас такий склад Національної Ради. Завтра ми не знаємо, який буде склад Національної Ради. І як будуть використовуватись ті повноваження, які на сьогодні прописані. Ми говоримо тільки про дати. Там,
ну,
до 60
то, додаткові перевірки вас турбують, очевидно.
Так.
Я розумію.
Так.
Почули. Колеги, які є думки? Прошу, Влад Сергійович.
Я хочу сказати, що, звичайно, тут ситуація така складна, тому що той закон, який є, ми вже бачимо, що знайшли компанії можливості їх обходити. Але це не сумлінні, скажімо так, компанії. Сумлінні компанії всі подали звіти. І я навпаки бачу проблему, що ці компанії мають їх подавати зараз щороку. А для дрібних компаній, для маленьких провайдерів телерадіокомпаній, ми тут зараз говоримо про великих, але ще й маленькі. Кожен рік подавати таку звітність, для них є, до речі, проблема. І таку теж звітність подавати, бо цього з них просто навіть немає там потреби мати там юристів в складі, там це робить там сам власник, наприклад, керує компанію. Так, тут є такі проблеми, які ще теж треба, ну, було б вивчати. А що стосується цього закону, то він, звичайно, якби з одного боку потрібний, щоб знайти несумлінних, скажімо так, і тут така процедура, яка прописана, вона дозволить. Но воно, звичайно, буде складно і для тих компаній, які вже показали своїх власників і немає ніяких проблем. Ну і отут дуже складно визначитись. Моя, якщо конструктивна пропозиція, то до першого читання його добрати і намагатись між першим і другим знайти от ті формулювання, ті моменти з індустрією і спробувати от, все ж таки знайти компроміси в цих сказаних речах. І все ж таки удосконалити. Бо якщо ми не удосконалимо існуючі, ми вже маємо ситуацію, коли ми деяких компаній не знаємо і не зможемо знати кінцевих власників.
Дякую. Влад, Юрій Олексійович, прошу.
Шановна Вікторія Петрівна, шановні колеги, що стосується даного законопроекту, ну, звичайно, черговий раз комітет демонструє повагу до народних депутатів, які не демонструють повагу до роботи комітету, і ми розглядаємо закон без... відповідно, автора даного. Прекрасно. Хорошо. Демонструємо. В першу чергу повагу до Олександра Сочки. От. Що стосується даного законопроекту. Тільки почав працювати закон, власне, про прозорість медіавласності, от тільки-тільки почав працювати. І ще до кінця не запрацювали всі там складові цього законопроекту, ми вже починаємо вносити суттєві зміни до даного законопроекту. Це не дуже правильно і не дуже логічно, на мій погляд, швидко робити такі зміни. І це означає, що, мабуть, за цим законопроектом є небажання досягти прозорості медіавласності, а якісь інші завдання ставляться авторами даним законопроєктом. І на мій погляд, це якраз посилити вплив і контроль за засобами масової інформації, їх можливістю їм вільно працювати, і фактично є елементом певного тиску на свободу слова. Що стосується суттєвих зауважень, тут, по-перше, до термінологічного апарату є ціла низка застережень і щодо введення поняття там ключовий учасник юридичної особи, що стосується поняття юридична особа, стосовно якої не існує контролерів фізичних осіб, не узгоджується з поняттям публічна особа, публічна компанія, ну і так далі. Без сумніву, викликають серйозні зауваження і застереження ті обмеження, які пропонуються авторами законопроекту щодо заснування участі в телерадіоорганізації. Зовсім незрозумілим є, чому автори пропонують заборонити асоціаціям, концернам, консорціям, корпораціям брати участь в телерадіоорганізаціях, їх створенню. Це взагалі викликає здивування. Особливе занепокоєння викликає той перелік додаткових повноважень, які надаються Національній раді з питань телебачення і радіомовлення, які, на мій погляд, можуть як і позбавити мовників можливості здійснювати свою діяльність, вводять, зокрема, стаття 24.1 законопроекту, нові можливості для перевірок можуть зробити взагалі ці перевірки нескінченними для телерадіоорганізацій. І фактично це буде прекрасний інструмент для тиску на будь-який опозиційний канал або той канал, який не подобається владі. Ну і ціла низка інших повноважень, які надаються Національній раді. Я думаю, що вони значно ускладнять роботу телерадіоорганізації, але жодним чином не досягнуть тієї мети, які ставиться, це щодо прозорості медіавласності. Ну і те ж саме щодо розділу, який стосується терміну подачі звіту про структуру власності, теж зміни направлені проти власне мовників. Тому моя пропозиція все-таки даний законопроект відхилити або ж направити на доопрацювання. Тому що ті зауваження, які є, їх неможливо врахувати на етапі між першим і другим читанням.
Нема нічого неможливого при бажанні. Богдан Йосипович, я зараз... Все в мене. Я от Йосипів, все. В мене вже от чітко.
Дякую, Саша.
Богдан Йосипович, прошу.
Ну, я взагалі-то хотів би почути представника Нацради, щоб він дав дуже просту характеристику ситуації. Наскільки в нас компанії є сумнівні, які не надали достовірну інформацію за той період і той час, який діє закон.
Тому що представника Нацради немає, Нацрада в нас працює в закордонному виборчому окрузі.
Да, ми так говоримо, що є недобросовісні телерадіокомпанії, скільки їх, наскільки ця недобросовісність є великою, наскільки це тенденції якісь. Бо приймати закон, який ускладнює ще більше життя наших телерадіоорганізацій, мені здається, це неправильно. Я взагалі мрію про те, що Нацрада як органу не буде існувати, а у нас телерадіокомпанії будуть всі свідомі і будуть добросовісно виконувати ті закони, які ми приймаємо. Але наразі, мені здається, посилювати тиск на телерадіоорганізації, зокрема через такі законопроекти, мені здається, неправильно. Зарано. Дякую.
Національна рада в нас прислала нам лист, що вона підтримує необхідність внесення змін.
Ну, звісно.
І, всі, я думаю, розуміють, про які телерадіокомпанії йдеться в контексті недобросовісного надання.
NewsOne належить до них?
112.
Не належить.
112. Окей, Ольга Валерійовна.
Давайте знайдемо на них іншу управу.
Шановні колеги, я просто хочу звернути ще раз вашу увагу на лист все ж таки індустрії, яка зауважує, що цей законопроект не вирішить, не зчинить вирішального позитивного впливу на ситуацію з прозорістю, а навпаки спричинить ще більший тиск на добросовісних, недобросовісні телерадіоорганізації, які і так декларують і показують свою структуру власності. Також зазначається в листі про те, що можливі якісь впливи і зловживання впливами з боку Національної Ради. Я хочу вам нагадати, що зараз нинішній склад Національної Ради, він не викликає у нас там ніяких негативних емоцій і так далі. І ми розуміємо, що там люди працюють сумлінно і дійсно вони керуються аргументами, інтересами галузі, інтересами країни. Але я хочу нагадати вам, як працював попередній склад Національної Ради, через який ми фактично зараз маємо невиконання угоди Женева-2006, тому що вони в корупційний спосіб закодували сигнал, і що там відбувалося з цими зонбут вони створили, да, і вони створили численну корупційну схему, через яку гроші виводилися на закупівлю цих сетлбоксів бог зна куди, і не зрозуміло в чиї кишені, через що ми зараз маємо невиконання цієї угоди і дірки з покриттям на прикордонних ділянках. Тому, розумієте, просто питання в тому, що закон має бути універсальним, і він має враховувати що відсутність людського фактору, щоб будь-яка людина, хороша вона, совіслива, чи вона погана, щоб вона все одно цю норму не могла застосувати і якось її трактувати по-різному. Тому, мені здається, що це може бути небезпечним у майбутньому. Я не кажу про зараз, дійсно проблему недобросовісних телерадіоорганізацій треба вирішувати, але мені здається, що не в такий спосіб, бо це може спричинити в майбутньому дуже серйозні проблеми. І тоді може і ми нічого.
Так, давайте будемо виходити вже на прийняття рішення, насправді.
Олександр, так.
Я хотів би підтримати колегу Севрюкова. Я вважаю, що до першого читання закон можна подати в Верховну Раду, рекомендувати для прийняття. Ось я взагалі вважаю, що мені здається, що страхи з приводу того, що буде вчинений тиск на добросовісних власників телеканалів, телерадіоорганізацій, він перебільшений. Ідеологія законопроекту правильна, якщо в нас є проблема, я вважаю, що цей законопроект якраз її вирішує. В той час, коли в нас є деякі телерадіокомпанії, де у нас люди зареєстровані в Белізі, там, чи деякі телеканали у нас взагалі не мають власника, як той же 112 канал, я думаю, що через цей законопроект ми все-таки можемо це врегулювати, надавши можливість депутатам допрацювати його між першим і другим читанням. Така моя позиція. Дякую.
Дивіться, в нас прозвучало дві позиції. Перша позиція – це перше читання і допрацювати. Там дійсно треба дуже багато позицій, як на мене, прибрати, про які тут було зазначено, які би давали можливість зловживання. І якщо таке рішення буде прийнято парламентом, я переконана, що ми дуже серйозно попрацюємо, всі проблемні моменти знімемо. І друге рішення, якщо перше рішення не набере достатньої кількості голосів зараз на комітеті, буде відправити на доопрацювання. Я в такому порядку, в порядку надходження цих пропозицій, буду ставити їх на голосування. Отже, перша пропозиція – рекомендувати Верховній Раді схвалити у першому читанні і допрацювати серйозно цей документ з врахуванням позиції і індустрії, зняти проблемні моменти в контексті можливих зловживань Національної Ради, з зарегульованості даного процесу і з тим, щоб можна було з'ясувати все-таки кінцевих бенефіціарних власників. З такими пропозиціями рекомендувати Верховній Раді в першому читанні підтримати. Хто за це рішення, прошу голосувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Набрав достатньої кількості голосів. Більшість. Від присутніх таким чином будемо допрацьовувати до другого читання цей законопроект. Прошу готувати вже правки, тому що дискусії в нас будуть серйозні. Далі. Дуже цікаве питання, з яким я сьогодні півдня розбиралася і не розібралася до кінця. Це питання про сексуальні і порнографічні дії, так би мовити. От.
Відверто кажучи, я не вважаю себе фахівцем в цих складних питаннях. У нас тут є представник Міністерства юстиції, наскільки я розумію, да? Скажіть нам, будь ласка, в нас предметом відання є зміни до закону про суспільну мораль. От у нас Ольга Валеріївна спеціаліст по цьому питанню. Чи ви нам можете пояснити, чим викликана необхідність внесення змін в даний законопроект, саме про суспільну мораль? Прошу. Підходьте, будь ласка, нам треба для стенограми. Ви зрозуміли, що мова йде про... Це кабмінівський законопроект, ми тут другий комітет, мова йде про направлення на доопрацювання проєкту закону... А, це рішення, вибачте, я не так читаю. Внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства номер 6588. З одного боку, захищати дітей треба, але от саме ці правки, чим вони обумовлені? Будь ласка.
Доброго дня. Департамент міжнародного права, Міністерство юстиції, Людмила Руда. Дякую вам за те, що запросила і можна висловити свою позицію. Це законопроект ми розробили з метою повної імплементації Конвенції про захист дітей від сексуального насильства, яка була ратифікована Верховною Радою ще в 2012 році, але імплементаційний тоді був відхилений і після цього неодноразово вносився на Верховну Раду. Минулого року знову був відкликаний в зв'язку з тим, що змінився уряд, і тепер ми розробили, внесли його знову, значно доопрацювавши. Законопроектом пропонується низку змін до законодавства, в тому числі зміни до закону про захист суспільної моралі. В законі про захист суспільної моралі, власне, у нас загалом тільки одна така зміна. Ми вносимо визначення про видовищний захід порнографічного характеру, і це пов'язано з тим, щоб узгодити термінологію, оскільки відповідні зміни у нас вносяться до Кримінального кодексу, який передбачає відповідальність у відповідних статтях Кримінального кодексу стосовно злочинів, там, пов'язаних з видовищними заходами порнографічного характеру. У зв'язку з тим, для того, щоб була узгоджена термінологія, вносяться відповідні зміни і до закону про захист суспільної моралі.
Так, значить, чому, власне кажучи, тут є проблеми? Я читала сьогодні багато документів, яким чином у нас порнографія взагалі визначається. І як нам робити різницю законом навіть про суспільну мораль між там порнографічними діями і сексуальними діями? Я, чесно кажучи, не зовсім розумію.
Експертиза, саме так.
Оглянула комісія.
Але це буде... Я вам дуже дякую, це справді так, і, власне, це пов'язано з тим, що в Кримінальному кодексі ми вживаємо цей термін, і нам необхідно, щоб була узгоджена термінологія. Закон в даному випадку встановлює базові стратегічні поняття, і тому ми вводимо це поняття і узгоджуємо його відповідно в Кримінальному кодексі, коли ми вживаємо в наших змінах.
А ще у вас питання, тут ви пишете...
Ні, там тут написано,
не можна в контексті дітей.
Видовищний захід порнографічного характеру, публічний показ у будь-якій формі продукції порнографічного характеру та або сценічні дії, метою яких є втілення порнографічних дій. А ми не могли б пояснити, що таке порнографічні... І що таке втілення порнографічних дій? Ну от якось...
Я прийшов на саме інтересне.
Ну просто питання ж того, що хтось має потім це потім це визначати, і це буде те саме, що
насправді ви бачите, що це повторює практично це ж розмежування йде по характеру сексуальний, порнографічний. Тобто, якщо попередньому визначити видовищний захід сексуального характеру, далі йде видовищний захід порнографічного характеру. Це те, про що ви говорили, що це експертиза має визначати.
Да, в нас телеканал Рада, дякувати Богу, пішов, уже зйомки немає.
Ну,
хоча стенограма
ведеться. Або сценічним дієм, то яких є втілення порнографічного дії.
Міністерство культури сьогодні працює комісія відповідно до закону про мораль, яка відпрацьовує критерії саме ті, про які ви говорите. Ця комісія передбачена законом і відпрацьовано воно буде найближчим часом, тобто є члени цієї комісії, там фахівці галузі, медики, експерти і так далі працюють. Тому можливо дочекатися тих критеріїв, які будуть відпрацьовувати.
І бажано би внести їх в законодавство. У нас вже немає цієї різниці, я правильно розумію?
Ну, на сьогоднішній день так, оскільки це...
Дайте відповісти, будь ласка. Дайте відповісти.
На сьогоднішній день, я так розумію, що ці критерії саме цією комісією раніше і визначалися. Правильно? Вже ж були такі. Не цією, але визначалися.
в законі є норма, да. Категорично, тому що Міністерство культури розробляє критерії щодо віднесення до порнографічних, сексуальних і інших дій. І зараз фахівці відпрацьовують ці всі питання, кожного тижня зустрічаються. Ну, досить цікаво, будь ласка, приходьте.
Ви знаєте, депутати Верховної Ради теж зацікавилися. Я думаю, може бути дуже масовою робота цієї комісії.
В контексті наших змін це питання буде при кваліфікації, коли будуть внесені відповідні зміни до Кримінального кодексу, при кваліфікації відповідних діянь це здійснюється в рамках експертизи, так розумію, в кримінальній справі.
Я пропоную прийняти в першому читанні.
Влад Севрюков має свою точку зору.
Я маю запитання навіть. От в якому ключі ми розглядаємо як Комітет інформаційної політики і захисту свободи слова?
Ми ж сказали, це захист суспільної моралі, зміни до закону. Ми туди вводимо нову категорію, тому що зараз в захисті суспільної моралі є видовищні заходи сексуального характеру, а тут ще Мін'юст пропонує нам ввести видовищний захист порнографічного характеру. І що ми зараз обговорюємо? Ми зараз пробуємо зрозуміти межу між сексуальним характером і порнографічним характером, тому що ми її не розуміємо. І нашим законодавством воно не встановлено. І якщо ми ці дві категорії вводимо, але між ними межу не проводимо, то це може створити складнощі не тільки в контексті протидії дитячій порнографії, а загалом для наших телерадіомовників, розумієте? Тобто їм тоді просто будуть забороняти крутити кіно, яке буде визнаватися як порнографія і ледь не кримінальним кодексом карати ті ж самі телерадіокомпанії. Тобто є нюанси, які прямо пов'язані з нашою
сферою.
Тобто
поки ми не побачимо визначення, ми зможемо прийняти рішення. Тому нам треба...
Ну, в законодавстві не буде його. Саме в законі.
Ну, да. Це вже не ми будемо класифікувати. Да, прошу.
Питання класифікації злочину. Справа в тому, да, це в даному випадку для кваліфікації злочину, це буде в рамках кримінальної справи експертиза.
Пане, перебивайте, дайте відповісти. Ще раз скажіть, будь ласка, я не можу зрозуміти.
Передбачається внесення змін до певних статей Кримінального кодексу, зокрема статті 301, яка ввезення, виготовлення, збут, розповсюдження порнографічних предметів, статті 301 прим предметів, свідомого одержання доступу до дитячої порнографії. Ми вносимо також нову статтю 301.2, проведення видовищного заходу порнографічного характеру, і це пряма вимога конвенції внести відповідні зміни до законодавства. І відповідним чином буде зміна саме, тобто для кваліфікації цих злочинів, коли вони будуть введені в Кримінальному кодексі, буде проводитися експертиза на предмет того, чи це порнографічного характеру.
Дивіться, я от пояснила, в чому в нас є проблема і чому ми не можемо рекомендувати так легко прийняти ці зміни. Тому що, знову таки, я повторила, що це може створити певну складність без чіткої якоїсь зрозумілої регламентації для телерадіомовників. А ми в даному випадку, да, тут маємо, ну, їхні права десь забезпечувати, щоб не було цих проблем. От, тому ми намагаємося з'ясувати, чи є визначення чітке, щоб телерадіомовники розуміли. Ось це захід порнографічного характеру. Тому що оця ваша зміна, вона стосується не тільки змін в Кримінальний кодекс в контексті ратифікації конвенції. Якщо в цій частині ми зараз впровадимо це в суспільній моралі, то в нас це опосередковано буде стосуватися закону про телебачення і радіомовлення. Розумієте? І там вже оці порнографічні фільми будуть. Тому в нас тут така ситуація. Не зовсім ми можемо підійти до цього дуже прямо і дуже механічно. Воно в нас трошки складніше і комплексніше. Юрій Олексійович, прошу.
Шановні колеги, без сумніву, внесення змін до законодавства в частині імплементації відповідної конвенції Ради Європи, вона є надзвичайно важливою, і цей процес вже триває там майже 10 років. Я так само був там в певні періоди причетний і до даного законопроекту. Разом з тим, от все, що робить Міністерство юстиції, воно, на жаль, дуже низької якості. І, на жаль, це свідчить черговий раз, о той законопроект і ті питання, які ставляться, про, знову ж таки, дуже низький професійний рівень зараз Міністерства юстиції України. В частині, зокрема, і відповіді, яку я от нещодавно отримав від першого заступника міністра юстиції пані Севастьянової, яка тут чорним по білому пише, що Міністерство юстиції взагалі ніякого відношення до захисту прав дитини і нічого про це взагалі не знає і знати не хоче. Тому я пропонував би даний законопроект направити на доопрацювання. Міністерство юстиції – і керівництво, особливо Міністерства юстиції, трошки ознайомитися своїми повноваженнями і те, за що ви відповідаєте в частині навіть ратифікації даної, чи скажімо так, імплементації даної конвенції, яку ви сьогодні представляєте від Міністерства юстиції. Крім того, я звернувся і до прем'єр-міністра України Володимира Борисовича з Гройсмана з проханням, щоб він все-таки роз'яснив і міністру, і першому заступнику про те, щоб вони знали, що в Міністерстві юстиції є дуже багато повноважень і відповідальності в частині захисту прав дитини, що, зокрема, демонструє і даний законопроект, який сьогодні представляє Міністерство юстиції на засіданні комітету. Тому пропонував би на доопрацювання, ви визначіться своїми повноваженнями, відповідальністю. Якщо ви не знаєте і не вмієте це зробити, залучіть експертів, їх є достатньо в Україні. Дякую.
Ми просто поважаємо права представника от опозиції в нас на комітеті, завжди надаємо йому достатньо можливості висловитися, тому що це є один із принципів свободи слова. Так, колеги, ще в нас в когось є бажання висловити?
Висловити ще одну тільки ремарку. Ми тричі вносили змін в цей законопроект уже по імплементацію. Насправді є багато питань, які необхідно імплементувати точечно в законодавство. До нас неодноразово находять звернення, в тому числі народних депутатів, про те, як важливо її імплементувати. І кожен раз просто, наприклад, ця конвенція, чому, наприклад, ми не можемо в даному випадку встановлювати критерії порнографічні? Конвенція від нас вимагає встановити відповідальність за ці заходи.
Так, встановлюйте нашу суспільну мораль, це записувати без визначення. Розумієте, якби воно було записано з визначенням, тоді була би чіткість в цьому питанні. Чіткості немає зараз. Це буде стосуватися інших сфер життя також. Телерадіомовлення, зокрема, ми вводимо порнографічний, а далі ми не знаємо, як ми його визначаємо. Що робити? Для телебачення. До ліктів і до колін, да?
Ні. Воно завжди ж таке контроверсійне питання.
Якщо зараз не можна. Це все.
Ну, давайте визначати. Так, ну що от член громадської ради нашої, Світлана, хоче дещо сказати. Давайте послухаємо громадськість.
Такі критерії колишня комісія з питань захисту суспільної моралі, яка вже зникла, вона розробила, вони були на трьох сторінках, от описовую, яка різниця між там еротикою і порнографією, все решта. Це те, що зараз напрацьовує та комісія при Мінкульті, про яку щойно говорила.
Всі з таким задоволенням працюють над цією роботою, над цим документом.
Чи можна три сторінки вмістити в закон? Ну, я так розумію, що саме тим послуговувалася комісія, коли направляла потім правоохоронні органи експертизи свої, чи є там той видовищний захід порнографічним чи еротичним.
Так там еротичний, а тут сексуальний. От в чому суть, розумієте? Це ж не зовсім теж нюанси.
Я так розумію, що на Європі вимагає, що там у нас слово порнографія.
Шановні колеги,
а чому ви так його прописали, що ми не бачимо тут так різниці? Ви переписали назву ж сексуальний характер і порнографічний характер, написали те саме визначення.
Так немає. Тобто, з моєї точки зору, вносити якісь моменти, за які є відповідальність, не давши дефініцію, це проблема.
Ну, от,
бо в цій ситуації той орган, який має дискрецію в цьому питанні, може його використовувати, ну, трамвайну остановку.
Я собі уявляю робочу групу з напрацювання визначення терміну порнографія, да? От.
Порнографічний комітет, наприклад, що це таке? Завтра слідчий прийде до когось в квартиру, знайде щось і скаже, оце порнографічний предмет. А бабушка Крауза, експерт, каже, да, страшний. І все, і людина в тюрмі.
Опускав.
Ну це все не смішно, тому що... Я просто зараз не бачу... Я дивіться, от ви поставили перед нами складну дилему. Складну в чому? Що з одного боку, ми хочемо ратифікувати цю конвенцію. Ми її щиро хочемо ратифікувати. Тим паче, імплементувати, перепрошую, імплементувати, да? В українське законодавство, щоб воно працювало. І я розумію, що, напевно, ключовим є там Комітет з правової політики, да, і від них залежить ця річ. Ми в даному випадку повинні підходити професійно. От це визначення, воно не є професійним в тому, і воно становить загрозу для інших сфер, зокрема телерадіомовлення. Тому я би рекомендувала в цій частині відправити на доопрацювання. От я би виходила на таке рішення, я не бачу можливості, оцю термінологію мені не дали пояснення, що це вирішить ту проблему, а не буде складати інших проблем.
Да. Тобто можна на підготовку до другого читання. Тобто в першому читанні сприймається за основу, можна буде прийняти за основу,
Значить, дивіться, ми в даному випадку не є профільним комітетом. Профільний комітет буде для вас головним, і він буде доповідати в залі. Ми в своїй частині відання будемо рекомендувати доопрацьовувати. В своїй частині відання. Це можна зробити до другого читання. Отаким чином. Добре? Давайте так, ми приймаємо рішення доопрацювати в цій частині, а ми не визначаємо за великим рахунком, вони визначають, і їхнє рішення в цьому, вони доповідають це рішення. Абсолютно. І ми просто скажемо, ну, що тут є такі нюанси. І воно ніяким чином вам не завадить імплементувати в даному випадку. Добре?
Добре.
Тоді хто за таке рішення рекомендувати в нашій частині доопрацювати, прошу проголосувати. Є, дякую. І ви зрозуміли, в якому напрямку. Подумайте над цими формулюваннями, щоб вони нам проблем не створювали.
Дякую.
Колеги, останнє питання, про яке хочу вас поінформувати, і ще Юрій Олексійович вам дещо скаже. Значить, ми провели нараду, хто хотів, той прийшов по бюджету. Надзвичайно цікава була нарада. Дуже шкода, що не було всіх членів комітету, тому що і суспільному мовленню ми дуже відверто поставили питання, чому там 26 мільйонів тільки на виробництво з 970 було, і як це вирішувати. І по іномовленню, відверто кажучи, почули таку, ну не зовсім, я би сказала, спільне в нас розуміння є того, як це рухати, Артем, правда? Тобто там є, ну, тобто там керівник іномовлення нам каже, що от від них люди просять позитив і не зовсім державницьку пропаганду, і не зовсім розвінчання міфів тої пропаганди, і ми тепер не можемо знайти крайнього, хто ж нас нарешті російські міфи буде розвінчувати. По-моєму, це не зовсім така, це та позиція, яку нам треба буде ще обговорювати і якось її випрацьовувати спільне бачення. В будь-якому випадку ми вийшли на рішення зареєструвати зміни до бюджету, все у відповідності до законодавства, і, звісно, намагатися прагнути забезпечити фінансування відданої нами сфери у повній мірі. Отакі рішення були напрацьовані, такий розгляд відбувся. Дай Боже, щоб ми отримали ці речі. Ну і Юрій Олексійович, прошу вас до оголошення.
Так, я два коротких оголошення. Хотів кожному презентувати книгу, яку написала член нашої команди комітетської Людмила Семенівна Волинець. Тут описана якраз історія проведення реформи системи опіки і піклування. Можливо, вона стане кожному в нагоді для вашої роботи. Окремо хочу подякувати голові комітету Вікторії Петрівні Сюмар за підтримку проведення великого круглого столу, в якому взяли багато представників з регіонів, де, власне, ми обговорювали питання захисту прав дитини. Тому, Вікторія Петрівна, дякую вам окремо за підтримку цієї роботи і, власне, презентації цієї книги. Ну і друге, тут є така закладочка. Ми дивилися знятий фільм документальний «Будинок слова». Власне, зараз затверджений вже є плакат. От. Я просто представити на комітеті, от він є, «Будинок слова». Тому 16 жовтня відбудеться світова прем'єра на Варшавському кінофестивалі, 27-го в Харкові і 9 листопада в Києві і далі по містах України.
17 листопада вони тільки мають дату?
Я тобі скажу.
17 жовтня.
Листопада вони мають Арсенал, ну то таке поговорити.
Ну, власне, я запрошую всіх. Тут, як казала, є підтримка комітету.
Юрій Олексійович нам дозволив комітету бути причетним до великої справи відновлення от української ідентичності. Фантастичний фільм, хто дивився, фантастичний. Фантастичний, реально величезне браво. Дякую, що ми долучилися хоч в такий опосередкований спосіб до цієї прекрасної справи. Побільше би нам таких справ. Дуже сподіваюся, що ми всі разом будемо на відкритті тут в Києві на презентації, зможемо обговорити актуальні питання вже при людях. І також наших партнерів телерадіокомпанії активно запрошуємо до висвітлення цієї історії. І також дякую, Юрій Олексійович, за те, що ви робите в плані усиновлення. Дуже важлива справа, безперечно. І теж дякую, що ви нас долучаєте, бо це причетність до чогось доброго і хорошого. Я сподіваюся, що комітет, як і минулого року, знову і на Миколая ми організуємося і поїдемо в якийсь дитячий будинок, допоможемо діткам, будемо такими Миколаями. Така акція наша минулого року була дуже успішною. Можливо, спробуємо щось таке запланувати, якщо там, де є серйозні потреби, щоб нам от пані Людмила Сменіна нам порадила. Можливо, ми підключимо якісь, знову таки, телерадіокомпанії до того, щоб, можливо, зібрати комусь на допомогу, чи взагалі якесь зробити додаткове оголошення по всиновленню, бо ми говорили про те, що всиновлення відбувається, якщо є для цього соціальна підтримка, зокрема, підтримка засобів масової інформації. За все, що ми можемо, будемо допомагати цій благородній справі. Дякую, колеги. І Влад Севрюков готовий нам надати новий проєкт закону, допрацьований вже по зняттю оцеї скороговорки на радіо. Ми розішлемо вам цей документ. Він буде в нас теж зареєстрований як комітетський, бо ми рекомендували парламентом відправити в комітет на доопрацювання. Я попрошу тоді ознайомитися і пошвидше його підписати. Добре? Да? Все, колеги, дякую сьогодні за роботу.